izenak, baita elkarteen izenak ere. Askotan euskaraz daude, euskaraz daude.
Entzuten ari garen kantau Zarra Kastelutik etorri zaigu bertako Betania taldeak egin zuena bertako euskararen egun baterako. Eta hain zuzen ere horretaz hitz egin nahi dugu datozen minutuotan. Heldu den larun batean Zarra Kasteluko euskararen eguna ospatuko dutelako, han jotakelanean hazi elkarteko kideak ari dira. Eta haien artean, Enara Larramendi, arratsaldeon, Enara.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Zarra Kasteleun dena preste larun baterako?
Bai, hortan ari gara, urduritasuna ja nabaria da, baina jendea pozez eta, eta itxaropena handiekin.
Bueno, batzuk pentsatuko dute, baina nola eta euskararen eguna Zarra Kasteleun?
Ba, bada, bai, bai. 2011an berreskuratu genuen euskararen eguna, behintzat hasi elkartea orain egun osatzen dugun antolaturik eta herriko elkarte eta laguntzaile askoren laguntzaz. Eta aurretik ba omen ziren gure eguna edo deituriko euskara egunak, baina ni txikitatik ezagutu izan ez ditudan hoiek. Orduan ba aurrera pausua egin izan genuen 2011an, arez geroztik ba hasi Zarra Kastelu elkartea osatu genuen ofizialki eta hiru ediziotan ospatu izan genuen pandemia iritsi arte. Eta aurten berreskuratuko dugu.
Bai, beraz pandemia ondoko lehenbiziko edizioa Oria. Izanen da. Eta gure eguna izenez eta ezagutu edo izan ziren egun hoiek, beraz ze zuen gurasoen belaunaldian edo egin ziren.
Hori da. Herrian izan bazen Zirika izeneko beste elkarte bat kultura sustatzen zuena, euskal dantzak eta gau eskolak eta ba, kultura eta euskara sustatzen zutenak, baina gero ba desagertu zen edo eta orduan urte askoren ondoren batzen horrelako ekimenik antolatzen herrian eta gutxi batzuen artean ba esan genu zergatik ez berriro ere herrian, ez euskara piztu eta modu ofizialean ez Bolondresen eskutik eta holako kintzak eta ekimenak eta ekitaldiak antolatzeko ba elkartu izan ginen eta hasi elkartea sortu.
Oso ongi. Ba, begira, kontatzen ari zaren gauza antzekoa, entzun izan dut, beste herri batzuetan ere bai, agerreko, hainbat herritan, ez da? Ba, aurreko, belaunaldiko, ba, gizon emakumeek, ba, izugarrizko lanak egin zituzten euskararen alde, holako giro bat sortzeko, ez da? Baina gero, ezakik urte batzutan hori ba, gelditu zen inpas moduko batean, eta orain, seme alabak, ari zarete berriro, hartzen lekuko hori. Hori oso kontu polita da.
Bai, bai, niretzako arro sentitzeko zehozer bada, eta herriko jende askorentzako ere. Aurretik egindako lan hori bertan bada eta berreskuratu izana eta garai berrietan ere errezago dugu.
Bai.
Ba, horrelakoak antolatzea eta eskertzekoa da ere eta ba, ba bai.
Horre, bueno, eta ekimen batzuk badira, ez, komunitarioak agerraldia, mugimenduaren inguruan, herrigoraren inguruan, ez dakite zuek harremana izanen duzuen oski mugimendu hauekin ere bai.
Bai, aurten adibidez, jolasteka bideratu izan da gerraldiaren eskutik, umeen aisialdian ere euskara erabilera sustatzeko eta hasieran ba beti zalantza berdina dauzkagu herrian zeinik emango du izen agian ez du bat berare batek ere izena emango eta aurten ba benga goazen probatzera batek daki eta ara non 21 umek izena eman zuten eta bueno pues bada beste sorpresa hartzeko, ez dakit, ekimena eta aurrera doa, 15 egunean behin ostiraletan eta jendea pozik eta umeak ere euskararekiko beste harreman bat izateko aukera.
Eta nola dago euskararen egoera Zarrakastelun? Horre, bueno, 2500 biztanle inguru duen herria da, herri koskorra. Eta ze, nola dago euskara hor?
Ba, euskerak ni behintzat ez naiz bertan bizi izan, baina bai aita eta ama bertakoak izan ditut. Niretzako aldaketa handiena euskararekiko jarreran eman izan da. Urteetan gau eskolak eman izan ziren, ba nire aita hoien artean euskara klasea jaso izan zituen eta beste herriko jende askok ere eta eskola publikoan ere euskara ikasgaia hautagai bezala bada A ereduko eskola publikoan. Azkenen urteetan ere, ba, Kaparrosune de eredua bultzatzeko eta hasiera eman izan duten horretan, ba, badira herriko hainbat ume ere, zasko, baino badira. Eta nik esango nuke ezagutza ba badela, eta jarrera ere ba bestelakoa dela, positiboagoa, eta ordun posten gaituen zerbait bada.
Bai, beraz jendearen hori somatzen jendearen artean hori somatzen da, ba beste modu bat begiratzeko euskarari.
Bai, eta ilusioz ere, adibidez, aipatzeko izan zen iaz korrika Zarrakastelutik pasa izan zela eta orain dela 20 urte edo inguru etzela pasatzen eta kristona sortu zen. Kriston giroa, jende mordoa eta berriro ere piztu egin zen, bueno, behar genuen horrelako zerbait eta ilusioa ba berpiztu izan da. Orduan, bueno, jendea hurbiltzen da, ez dakienak ere estu aparteko jarrerarik, orduan positibotzat hartzen dugu eta adibidez ba larun batean ospatuko dugun egunean ba 300 pertsonek Baskari Herrikoian izena ematea ba guretzako postekoa da eta
Bai, eta seinale bat oso positiboa. Ze askotan hitz egiten da, ez da, kontrako jarrerei buruz eta herriberaldean eta dauden ba jarrera kezkagarri hoien inguruan, baina zorionez ere ikusten da oso urruti daudela politikari eta Twitterreko girori bai. Eta kalekoa, ez?
Bai,
kaleko jendea normalagoa da, ez da, zorionez?
Bai, eta azkenean herriko jendeak elkar ezagutzen du orain dela urte pila eta iritzi ideologiko politiko edo desberdinak badira ere errespetu handia bada. Orduan elkarte pila badaude, mugimendu pila bat eta jendea elkarri laguntzeko prest. Euskara bada euskara, roka bada edo gazte elkarte bada ere eta hortan ere ba nabaritzen dugu aldaketa hori. Eta euskara bertan da ere.
Bai. Bueno, eta euskararen presentzia ez da atzo goizeko hain zuzen ere, betidanik izan duzu oso harreman handia, besteak beste, Zaraitzu eta Erronkaritik etorritako jendeari esker, ez? Zarrakastelu hortxe zegoen jo muga bezala, ez da, hartaldekin eta etortzen zirenean bardeetara.
Bai, baina horretaz gain beti jo izan dugu adibidez toponimia edo edo inguruko toponimian euskal izen pila bat dauzkagu, baita bertako abizenak ere. Eta elkarte, sortzen dien elkarte eta aspaldiko elkarten izen asko ere euskaraz dira. Beraz, bertan, igual konturatu gabe, euskara ez da arrotza, abestiak esaten duen bezala, eta gian ez ginen hortaz konstiente edo ez ginen jabetzen hortaz. Eta jendea beste konstientzia hartu du eta jakin badakitan nolabait ere bere abizena, bere peña edo bere zonaldeko izenen euskararen eratorria edo jatorria ezagutu nahi du ere. Orduan ez da bakarrik Erronkaritik etorritako horretan, bertako izenak ere urteak diela eta euskaraz dira.
Horixe, haizu, eta horretarako, hain zuzen ere, ba, ezagutza hori guztia zabaltzeko eta horren aldeko ba, giroa sortzeko, lanean ari zarete hazi elkartean. Zer zarete, denak Zarrakastelukoak hor hazi elkartean?
Denak Zarrakastelukoak, adin desberdinetako jendeak, lehenengo belaunalditako hoietako batzuk badira, seme alaba garen on beste batzuk, gazteagoa diren beste batzuk ere, eta polita da, elkartzeko, elkartea izatea, ez? Hala bada. Eta hazi izena aukeratu genuen, hortan bada ere, landa inguruko zerbait izan da, euskararen hazia, hazteko, itz jokorrekin, ez? Pentsatuz. Eta bai, egia da, gustora ibiltzen garela. Lana bada, baina ilusioz beterik ba aurrera ateratzen da eta eta eskertzen da.
Urtean zehar gauza desberdinak eginen dituzue, baina zer euskararen eguna izanen da, ja, ez dakit momenturik garrantzitsuena, akaso?
Bai, hasieran honekin hasi ginen, euskara klaseak ematen ziren ere, baina gero bestelako ekintzak ere burutu izan dira, egia daudela igual gero kanporatzeko edo, jendearen ikuspegi hori aldatzeko jaia eta jaia ospakizuna, gustokoak nola ez, baina bestelako ekintzak ere antolatu izan dira herrian. Olentzero adibidez, urte pila bat ospatu izan dela. Oraingoan kalkulatzen ibili naiz, aurten ospatu gula 32. Olentzero, herrian. Osa, badela, ba, igual urte zurte ospatzen zene zeo zer, eta beti Bolondresen eskutik. Eta hasi elkartea osatu genuen, ba, bueno, pixkat ardura hori hartu genuen, eta Bolondresen laguntzekin, eta elkarteko kide jende askorekin aurrera eramaten da. Euskara klaseak ere hiru ikasturtez jarraian eman izan genuen. Pandemiaren ondotek pixkat berpisten hasia gara, kostatu zaigula, eta...
Bai, pandemia izan da arrakalaria.
Lau datan umentzako ludotek antolatu izan genuen, euskaraz ere. Eta gero herriko kultura astea udalak antolatutako horretan ba euskararen presentzia areagotzen aureagotzeko ba beti zeo zer hitzaldiren bat edo euskararekin lotua dagoen gaien bat eramaten dugu erdaraz badira ere edo euskaraz edo sineman euskarazko pelikularen bat edo umentzako magoren bat bueno hortan gabiltza ere bestetik mintzodroma antolatu izan da bi urtetan eta korrika dagoen urtean topera ere, saiatzen gara horre tartekatzen euskaraguna eta korrika, bestela lana pilatu egiten zaigu. Eta hortan diar dugu.
Bosongi. Eta larun batean, maiatzen 13 euskararen egunerako, ze prestatu duzu?
Bueno, ba egitaragua antzerako errepikatzen izaten dugu, ze arrakastatxu izaten denez, ba antzera
zertarako
mantentzen dugu. Hori da. Gure herriko gaiteroak dianekin hasten dira, kale jiran, herriko gaiteroa dauzkagu eta honetarako pres beti, eta erraldoiak ere, nola ez. Eta ba, bederatzetan kale jirarekin hasi erraldoiekin jarraitu 11 aldera, eta gero hasierako ekitaldia ospatuko dugu 12 herriko plazan. Bertara hurbilduko dira bai herriko abesbatza, prestatu izan dituen edo dagoeneko abesten dituen euskarazko kantak abestera, eskolako umeek ere parte hartuko dute hainbat abestiekin, eta badugu ere jotak abesten dituen euskaldun bat, herrian, ez dakit azken animatuko da, baina bueno, hortan gabiltza, aurten ere dantza talde bat, emakumen elkarteak bultzatuta dantza talde bat abian da, eta animatu izan ditugu hor parte hartzera, eta ba, ekitaldia maitu ondoren, ba, baskaria, ba, poteoa eta hori olakoak nola ez, eta baskaria ordu bitarritan.
Eta esan duzu zenbait jendek eman duela izena?
300 pertsonak. Bai, 420 inguruko heldu eta txiki pila bat ere. Orduan posik gaude. Ardura ere bada horren beste jende.
Bai.
Baina oso posik gaude, bai.
Bai. Eta non eginen duzu, bazkaria?
Herriko karpan deitzen diogune horretan, lengo monjinen patioa deiturikoa ere, ba badaukagu estalpe bat eta normalean herriko ekintza gehienak hanbideratu egiten ditugu. Eta bertan izango da. Eta arratsaldean bai puzgarriak, bostetan eta baita eskupilota txapelketa. Arrakasta handia izaten duela herrian, herrikoen artean eta gurera etortzen direnen artean ere. Eta eskupilota txapelketa trinkete bat dugu Eliza parean eta horre elkartu egiten gara eta errepikatu egiten dugu ze arrakastatxo izaten da.
Eta parte hartzaileak herrikoak dira, ingurukoak?
Ba, denetarik, bai, herriko batzuk bai, fijo, urtero, honen zain daude, eta kanpokoak ere, bakizu, eta gero pikeak eta egon badira, eta deneu parte hartzea.
Oso ongi.
Eta maieran aurten, ba, 8:30 trikitin ze musika taldearekin errepikatzen dugu. Aurreko edizioan ere oso gustora ibili ginen eta gure gana datoz ere aurtengo ospakizunen.
Ba, egun bete-betea izanen da, zalantzarik gabe, larun batekoa. Eta, bueno, zer, dei bat edo gonbite bat jendeari hurbiltzeko Zarrakaztelura, zer iruditzen zaizu?
Bai, ni hurbiltzearen aldekoa. Zuka hasieran aipatu duzun aurre iritzi horiek aldatzeko eta konprobatzeko edo ba, etor daitezela eta gurekin euskarari bultza egiteko ba, gonbidatuak ditugu.
Oso, gi. Ba, Enara Larramendi benetan eskerrik asko gonbidapenaren gatik eta egiten duzuen lan guztiaren gatik eta, bueno, ja irrikitan gaude ikusteko zegiro dagoen hor Zarra Kastelun euskararen alde. Mil esker!
Mil esker, zuei!
Eta erne gure izenak abizenak baita elkarten izenak ere askotan euskaraz daude euskaraz daude. Euskararen